Zelta medaļu guvēja 2018. gada CU22 Eiropas čempionātā
Latvijā! Mikaels Manos un Kristaps Smits!
Tikai pēc kādiem sekundēm saprati, ka tu esi Eiropas čempions. Un tad, jā, viss ir tāds bums iekšējais, un paldies visiem, kas mūs atbalstīja.
Un it kā negaidīja tāds liecot. Šajā turnīrā es pierādīju to, ko es nebiju pierādījis citos turnīros. Es cīnījos uz galam un gāju pakaļ visām bumbām, un tas arī izdevās, un tas arī nes to panākumu. Tad paldies trenerim, jā, un Mihēlam. Protams, spēlēšu arī klasisko volejbolu. Spēlēšu, jā. Nekas nākamgad arī man ir iespēja U22.